يبليير هذا أطلق راديو ثي Yerteriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2015-nji 16-njy iýuly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şugunky programamyzda Eýranyň ýadro programmasy bolan şahalkary derejesinde gelinen ulaşyk Eýranlylar üçin näme anlaýar?
Has bu iqtisadi şertleriň döremegini, bu notarlaryň gatnaşyklaryň has giňlemegini alyp döler diýip köp adam ynanýar.
Owanstanyň ýokary derejede resmi topary ýurdun demir gadagyndaky durnuksuz Faryab welaýatyndaky ýagdaýy öwrenmek üçin regiona barýar.
Bu sefany safar kylganlar ýok, şahan okşam harajdan kelip galdylar.
Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň düzgünine laýyklykda 18 ýaşy dolup harby gulluktan geçmedik ýaşlaryň ýurdun daşyna goýup berilmeýändigi aýdylýar.
Bu maglumatdan çen turda şuýr orta mekdepler tamamen owanlaryň ýokary bilmek hukuklar çäklendirilýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamadan oldyň täzelikler bilen tanış bolun. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius Eýrana sapar etmek üçin özüni çaklyk edilenligini aýtdy. Munyň öňe seýrasynda Tehranyň we dünýäniň iň täsirli ýurtlarynyň arasynda Eýranyň ýadro programmasy bolan alaşa gelindi. Fabius özüni Eýranly käderşi Muhammed Javad Zarifiň çağırylygyny 15-nji ýulda Fransiýanyň radiosyna aýtdy. 14-nji ýulda Wienada gol çekilen alaşykda Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek we munyň ýerine Tehrana garşykda sahly sanksiýalary goşatmak göz öňünde tutulýar. Fabius men Eýrana baryp biljek we men Eýrana bararyn dip jogap berdim diýdim.
Javad Zarif m'a réinvité hier au moment où nous quittions.
Emma Fabius saparynyň tähdik senesini ma'lum etmedi. Şol bir wagtda Reuters agentligi Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabrielin 19-njy ýulda Eýrana sapary planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Ministrliň matbuat wekili Eýrana saparyň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy, emma wagtyny ma'lum etmedi. Owanistanda Talibanyň lideri Molla Umar Kabulyň hökümeti bilen paraýatçylykly gepleşikleri kanuny diýwatlandyrdy. Ramazan bayramçylygynyň öňe seýrasynda 15-nji ýulda ýaýradylan maglumatynda Molla Umar, eger biz dini kadalarımızı seyretsek, düşmanlar bilen duşukların ve hatta barakçılıklı ağrı katnaşıkların qadağın edilmeyenliğini görüp biliriz diyer. Mollumar gepleşiklerin maksadının Oğanistan'ın daşar yurtlu koşunlar tarafından basılı alınmağının soğunu çıkmaktan ibaret olanlığını sözünün üstüne koştu. Oğanistan'ın yukarı barakçılık yengeçinin ağdaları ve Taliban'ın vekilleri geçen hepsi de Pakistan'da duşuk geçirip barakçılık hem yaraşık maksatlı ilkinci resmi gepleşiklerini geçirdiler. Taliban ve beylik ıslamçı Ýaragly toparlar 2014-nji ýylyň aýagynda daşary ýurtly goşunlaryň köpüsiniň Owanistany terk etmeginden soň ýurtda hüjümlerini güýçlendirdiler. Birleşen Ştatlar Eýran bilen ýadro ulaşygynyň detallaryny öz içine alýan Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň taslamasyny taýýarlaýar we ony Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 15-nji ýulda geçiriljek maslahatynda öňe sürer diýip diplomatlar aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň elçisi Samantha Power ulaşygynyň esasy ugurlaryny kengeşiniň agzalaryny ma'lum eder. Rezolýusiýa howpsuzlyk kengeşiniň sanksiýalaryň häzirki çäreleriniň üýtgedir. Wienadaky gepleşiklerde gelinen çäklendirmeler hata bolýar diýip Power aýtdy. Rezolýusiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň gadagançylyk ýerizmäge ygtyýarly agzalary, ýagny Wienadaky gepleşiklere gatnaşan ýurtlaryň arasynda Britaniýa, Fransiýa, Hitaýyň, Ortetiň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri tarapyndan makullandy. 14-nji ýulda Irden prezident Barack Obama Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen telefon arkaly gepleşip Birleşen Ştatlaryň Israýlyň howpsuzlygyna goldawyny bildirdi. Israýyl Eýran bilen baglaşylan ulaşyga garşy çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna dalaşgärleri 14-nji ýulda prezident Barack Obamanyň goldamagynda Eýranyň ýadro programmasy bolan çylalaşyga gol çekmeginden soň Eýran babatynda bir çykyş etdiler. Bu laýlaşyk öňde barajy dalaşgärlerden diňe biri Demokratik partiýasy tarapyndan öňe sürilen Hillary Clinton tarapyndan goldandy. Emma hatda Clinton hem Respublikan garşydaşlary ýaly Eýranyň her bir ýalňyş ädimi üçin batyş etmäge taýýarlyk bildirdi. Transxadar gaz geçirjisi bolunca işçi topar 14-nji ýylda ýokary derejedäki ilkinji maslahatyna başlady diýip Ýewropa Komissiýasynyň wice-prezidenti Maroš Şevçeviçiň Twitterde ýazandygyny Azerbaýjanyň Trend agentligi habar berdi. Maý aýynda Türkmenistana tapar eden Şevçeviçiň Azerbaýjanyň, Gürjistanyň, Türkmenistanyň we Türkiýanyň Ýewropa Komissiýasy bilen birlikde geljekki hyzmatdaşlygyň görelgelerini hem praktiki adımlarını maslahat edýändigini aýdandygy maglumatda bellinýär. Ýewropa Birleşigi Hazar deňziniň döwünden gaz geçirjeniň çekilmegini göz öňünde tutýan Transhazar proýekti bolsa Türkmenistan we Azerbaýjan bilen 2011-nji ýyldan beri gepleşip geçirýär. Germaniýanyň suwdy natsistleriň Auschwitz ýagna Svensim konslagerini 94 ýaşly öňkü sakçysyny, öňkü gazapçysyny 4 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 15-nji ýylda Lüneburg şäheriniň suwdy konslagerini gazapçysy hökmünde tanalýan Oskar Gröningi 1944-nji ýylda adamdan 300 000 ýewreýiň öldürilmegine gatnaşykdy. Günäli tapdy. Ahlak günäsini boýuna alan öňkü Nazist ofitseri konslagere eltilen adamların el goşlarını yığnamağı ve yanındaki pullarını esasın Berlin'deki darasını iyi vermeğe cevap kar bolup deyim.